De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de volta, xa na segunda parte de Outra Mirada. Os reis católicos non fundaron España, ¿no? Bueno, esto digo o Tribunal Supremo, non crean ustedes que calquera, que certifica, di Leo en público, certifica a plurinacionalidade do país ao determinar que foi Felipe II que actuaba como rei de Castilla e da Corona de Aragón por separado, algo que sigo ocurrindo coa chegada dos Borbóns. Así que os reis católicos non fundaron o Estado español, aínda que se trate dun dos fakes históricos máis arraigados no imaginario dunha parte dos ciudadanos do actual país. Acaba de desmentilo, de novo, o Tribunal Supremo, que desta maneira certifica por pasiva a plurinacionalidade do que hoxe é España ao dictaminar que Felipe II actuaba como rei de Castela e da Coroa de Aragón por separado, algo que seguiu pasando despois coa chegada dos Borbóns. O Tribunal fixo este pronunciamento ao resolver o pleito que dende fai uns anos manteñen os descendentes do Marqués de Oira, un título nobiliario establecido polo propio Felipe II en Sicilia, unha illa do Mediterráneo que se integrou na Coroa de Aragón pouco despois de que Pedro III fora coronado en Palermo en 1282 e tras separarse de Nápoles. Pois nada, foi o Tribunal Supremo que venga a decir que, bueno, que esa, eso tan, non, que la unidade de España, os reis católicos, non, bah, pois non, non fundaron España os reis católicos, segundo di o Tribunal Supremo, que se pasea naturalmente pois na propia historia deste país. Teña varias cousas para contarlles nesta segunda parte de Outra Mirada. Unha delas é que lles recomendo, é un traballo que publica el diario.es sobre un xuiz que instruiu 20 causas de corrupción e que denuncia presións brutales e pide a despolitización da xustiza. Chamase Luis Acairo Sánchez e foi o xuiz instrutor dunha vintena de causas de corrupción no municipio cántabro de Castro Urdiales. Considera que a politización da xustiza está legalizada e que isto influye na investigación de causas de corrupción porque non che dan medios e permitense presións. Asegura que só se viu a punta do iceberg ou do iceberg e que hai moita máis corrupción da que os ciudadanos se imaginan ou non nos imaginamos. A Cairo Sánchez foi invitado en calidade de instructor recentemente, en calidade de instructor de macrocausas de corrupción en Cantabria, como ponente nunha mesa que se denomina Problemas na Instrucción de Causas de Corrupción, que se celebrou na Universidade Complutense de Madrid, nun acto no que participou xunto co abogado Andrés Herzog, que está personado nas causas de Bankia e das tarxetas Black. En a súa intervención, este xuiz narrou a súa experiencia dende a perspectiva de xuiz instructor de causas de corrupción política no ámbito local, concretamente no municipio de Castro Urdiales, coñecido como a Marbella do Norte polos numerosos casos de especulación urbanística ligados a delitos de prevaricación, cohecho e malversación de fondos públicos, entre outros, que se deron nos anos da burbulla inmobiliaria. Alcaldes e concelleiros no cárcere, funcionarios, promotores inmobiliarios, constructores imputados e enredados nunha maraña judicial que aínda sigue sin resolverse en moitos casos e cos que este magistrado canario tivo que lidiar dende a súa chegada ao xulgado de primeira instancia e instrucción na localidade no ano 2007. Bueno, pois este xuiz comezou o seu relato suliñando que, segundo os datos do Consello Xeral do Poder Judicial, hai un cento de políticos implicados en casos de corrupción en Cantabria, unha diferencia mínima con comunidades como Madrid. Posiblemente en Cantabria haxa, di, hipertrofia administrativa, normalmente a corrupción xerase ao redor da administración, que é onde realmente se poden obter tantos beneficios, dixo, sinalando que ao redor da administración se xener unha rede clientelar que pode ser moi potente. Tocoulle instruir 20 causas de corrupción, entendín que en 6 ou 7 non había indicios suficientes para continuar, en 12 sí considerei que os había. hai 7 que xa foron xulgados con 15 condenas e quedan as máis importantes. Os xuízos máis grandes e o número total de imputados supera o medio cento. Non todos son de Casturdiales, pero si unha parte importante, puntualizou a Cairo para contextualizar a súa ponencia. Falou da escaseza de medios que ten a xustiza e tamén das presións. O primeiro problema, segundo o seu criterio, con que se atopa un xulgado é coa escaseza de medios. Casi ningún xulgado está preparado para o día a día e cando entra unha macrocausa, pois o xuiz vese desbordado, porque os expedientes transportanse en furgonetas. Recordou que nunha inspección do Consello Xeral do Poder Xudicial en 2010 determinou que no xulgado de Castro, onde ele actuaba, que tiña que ser reforzado, pero non se cumpriu. Reiterouse di 8 veces e era como predicar no deserto. Decían que non había cartos, a excusa que poñen sempre, lamentou. Deste xeito, as causas non se impulsan e quédanse aí por falta de personal. En 2013, posteriormente, coincidindo cos movimentos de indignación ciudadana que tiveron unha repercusión máis elevada do que o ciudadano pensa, eso provocou unha reacción do Consello Xeral do Poder Xudicial que insistiu en que se reforzaran todos os xulgados con causas de corrupción. O Tribunal Superior de Xustiza de Cantabria e o Goberno de Cantabria pediron un informe. Se que pasou? Pois que non nos reforzaron, criticou o xuiz. Sin embargo, en 2015, grazas á insistencia dos movimentos sociales, creouse unha unidade de auxilio para as causas de corrupción que contou como o Consello Xeral do Poder Xudicial volveu a informar positivamente e decidiu que había que nomear a un xuiz de reforzo a outro funcionario con dedicación exclusiva para isto. E a pesar de eso, en esta ocasión foi o propio Tribunal Superior de Xustiza de Cantabria o que se negou. Así que non hai maneira. Vamos, a tenor do que di o xuiz. O segundo problema son as presións. Destaca este xuiz que sufriu presións brutais. Compartía as cos meus amigos e familiares e decíanme que isto non é normal. E a pesar de isto, quixo deixar claro que non deixou de facer o que en conciencia e coa lei na mão tiña que facer. E para explicar esta situación que tuvo que vivir, sinalou que en Casturdiales, que Casturdiales tramitou 24.000 asuntos en 4 anos, dos que o 99,9% dos asuntos non tuvo ningún problema. Pero as 20 causas de corrupción supuxéronlle que perdeu a conta cando chegaron a 30 expedientes disciplinarios e dirixencias informativas e 5 querellas. Fun condenado en primeira instancia. O Supremo absolveume, destacou, resaltando que lle chegaban expedientes disciplinarios absolutamente por todo. Considero que nós estamos sometidos á lei e, por tanto, se un ciudadano está enfadado con un xuiz ou considera que fai as cousas mal, pode o denunciar, dixo a Cairo. O que un espera da lei é que se aplique de maneira recíproca. O mesmo que ampara o ciudadano, ten que amparar o xuiz, polo que se un ciudadano denuncia en falso a un xuiz, eu esperaba que o sistema reaccionara. Cando desmontas 30 e tantos expedientes e 5 querellas, que moitas delas demóstrase que eran falsas, supónse que o sistema teme que protexer. Eu cheguei a sentir que a miña independencia xudicial non estaba garantida, sentenciou este xuiz con rotundidade, e opinou na súa conferencia na Universidade de Complutense que as presións das que se fala consíguense instrumentalizando a prensa. Resaltou que el non saiu a falar deste tema públicamente ata agora. Se alguén me quería denunciar, iba a un medio de comunicación cunha denuncia falsa, asegurou, facendo fincapé en que gravaba todo e non falaba con ninguén sobre o tema, solo na miña oficina e diante de testigos. E durante a súa reflexión diante do público, sinalou que en Cantabria hai un medio de comunicación dominante presidido por un abogado que é o abogado dos investigados por corrupción en Casturdiales, polo que se dá un conflicto de intereses. E puxo o exemplo de un dos exconcelleiros de Casturdiales, José Miguel Rodríguez López, dice, coñecido como K&K, acusado e condenado por corrupción, quen en 2011 dirixiu unha carta ao abogado citado anteriormente no que o cuestionaba. Si podrían influir o entón conselleiro de Presidencia e Justicia Vicente Mediavila e o presidente do Tribunal Superior de Justicia de Cantabria César Tolosa no xuiz, en referencia a Cairo, para non verse perxudicado nas eleccións municipais dese ano. Unha carta que publicou o diario El Mundo en 2014, dedicando o link, que deime de pedra, porque non é normal que se pida por escrito que presionen a un xuiz, manifestou o magistrado. Cal foi a reacción do sistema que tiña que protexer aos xuíces? Pois ninguna. Así que, diante deste panorama, a Cairo incidiu en que non todos son denuncias nin querellas, tamén está o fango, e que hai que desprestixialo, ir a por el, cuestionar o traballo do xuíz, hai que transmitir este raro, este a clave, eles sábense moi fortes, asegurou o xuíz, que concluiu a súa intervención afirmando que hai un porcentaxe de persoas que teñen sensación de impunidade, que van a delinquir e por eso houve tanta corrupción. Para ela, a impunidade combátese por tres vías: a vixancia social, a vixancia legal e a vixancia xudicial. Bueno, pois moi interesante o que di este xuíz, un xuíz de Castruriales, que estudiou 20 causas de corrupción e que denuncia as brutales presións que sufriu e que pide tamén a despolitización da xustiza. Isto é o mellor para que logo, en fin, digamos, no. E a xustiza, foi a xustiza, entón, pois parece que algo sacrosanto. Bueno, pois a veces a xustiza pois ten de todo e os xuíces sufren tamén enormes presións, segundo este xuíz canario. En fin, e sepan tamén, xa falando de outra cousa absolutamente distintas, que hai unha páxina web que se chama feminino.es ou femenino.es, para ser máis exactos, que chegou a escribir algo así como: para buscar unha muller guapa non te vayas a buscar a unha galega, dixo. Escribiron: segundo os estudos, a beleza galega brila por a súa ausencia. Isto era textual, o que publicaba, traducido pero textual. A galega media está moi por embaixo da andaluza ou da canaria. Así, deste xeito, referíase a web feminino.es ás galegas nun artigo sobre as cidades de España coas mulleres máis fermosas. Un artigo no que as mulleres do norte da península saen mal paradas, principalmente as galegas e vascas. De feito, segundo este portal, las gallegas son mulleres feas. E critica duramente o seu acento e tamén a cor da súa pel. Tienen un acento que non suele gustar nada de nada e isto non ayuda. E para colmo, suelen ser mujeres moi blancas e iso tampouco ayuda, recollía. E ademais, responsabilizaba desta situación ao clima, que é malísimo e, polo tanto, non se broncean e les afecta al carácter. La verdad que para buscar unha mujer guapa non te vayas a buscar a unha gallega, indicaba a publicación. Bueno, despois creo que refixeron o artigo, despois das críticas e todo isto, en fin. Bueno, lendo un pouco ou vendo o que escribe ese portal, feminino.es ou femenino.es, a verdade es que non sei que interés ten visitalo, pero bueno, haberá xente que lee estas cousas. Bueno, pois nada, que di que para buscar unha mujer guapa non te vayas a buscar unha gallega porque son feas, din eles. Eu, aínda que seña por cuestións de supervivencia personal, non opino eso, ni moito menos, vamos. En fin, bueno, que hai de todo. Imos xa neste tramo final de Outra Mirada, co repaso ás portadas dos dixitais. Bueno, nin eu, nin supoño que a maioría de vostedes, opinan.
Por suposto.
Nada,
por vale, vamos, que dis?
Desde logo hai que ter, en fin, hai que ter moral para ler determinadas ou para ir a determinados sitios, non ler cousas como femenino.es, porque, bueno, se escriben estas cousas xa me daste un nivel de, en fin, de interés que debe ter a cousa. Pero, bueno, imos coas portadas dos dixitais. Comezamos pola portada de Público. Destaca: os Mossos cargan contra dos manifestantes que protestan polo traslado das obras de Sigena. Os documentos da compraventa oficial das 44 pezas de Sigena. Destaca tamén este digital que, como lles decía, pois publica un traballo de Eduardo Bayona que di: non, os reis católicos non fundaron España. Bueno, fala desa sentenza do Tribunal Supremo.
E teña razón, do Tribunal, sí, Supremo. Ti sabes cal foi o primeiro rei que foi nomeado como tal rei de España? Así, co título oficial, sí. Tal, sin facer mención ni a Castela ni tal. Amadeo de Saboya.
Amadeo de Saboya.
Rei electo no ano 1871. Pues ese, o Tribunal Supremo,
o sea, que rei, como rei de España, sí, o primeiro, sí, foi, sí, Amadeo, sí, de Saboya.
Sí, sí. Sí, porque había subtítulos, sí, Rey sí, de las sí. Españas, pero principalmente non dicían o título así muy alto porque, amigo, as cortes todavía de tanto de Aragón como de Castela mandaban moito, sí, o foro navarro tamén, etcétera, etcétera, non? Por lo tanto, o Tribunal Supremo estivo moi acertado. Históricamente, despois xa, outro non me meto, pero no tema histórico é así. Sí, sí. O primeiro rei oficial, dice, rei de España, foi Amadeo de Saboya, rei electo, por certo.
Bueno, pois seguimos con a portada de público.es. Rajoy amenaza a aplicar o artigo 155, titula tamén este diario o director da Universidade de Barcelona sobre Iceta. Ten os esfínteres dilatados, dixo o director da Universidade de Barcelona sobre Miquel Iceta. Destacó en portada público.es. Este digital di tamén que unha cooperativa para frear as injusticias laborales de Deliveroo e Glovo. O caso do SERE chega a xuízo, 23 anos de goberno andaluz no banquiño. Sobre o caso ERE, estocada definitiva para o PSOE histórico, titula David Bollero tamén en este digital. Sinala este diario tamén que o goberno de Aznar ocultou datos sobre militares e policías que foron adestrados por Videla, e que unha decena de países acumulan máis de 10.000 cabezas nucleares devastadoras, titula tamén. O temporal de neve e fortes ventos obriga a cancelar voos en media Europa, e a loita polo poder difumina o futuro da abogacía de Madrid, e outro dos titulares de público. En el diario.es, destaca que os técnicos de Aragón entran no Museo de Lleida para levarse os bens de Sigena. Os Mossos cargaron contra varios manifestantes que intentaron romper o cordón de seguridade, e Puigdemont di que aproveitan un golpe de Estado para expoliar Cataluña con absoluta impunidade. Quen reembolsará con intereses a Cataluña o que pagou fai décadas polos bens de Sigena? Pregúntase tamén este diario. Publica tamén unha guía de seis claves sobre os bens de Sigena que hoxe se trasladan a Aragón. Junqueras insiste ao xuiz en que agora a súa vía é o diálogo e que estar en prisión perxudica a súa campaña. Este diario tamén sinala que o xuiz Llanera recorda a Vox que xa hai unha orde de detención contra de Puigdemont, que o PSC pide a destitución de un alto cargo universitario que proferiu insultos homófobos contra Iceta en Twitter. O paso polo cárcere reforzou as nosas ideas e a nosa dignidade, di Josep Rull. Ciudadanos lánzase a polo voto metropolitano do PSC, PP, PSOE e Podemos enviarán apoderados ao resto do resto de España para cubrir o 21D. Montoro usa o 155 para ordenar unha auditoría das telecomunicacións da Generalitat, e Rajoy sobre a volta á vía unilateral de Esquerra Republicana en España. A lei cúmplese e así vai a seguir sendo. Violación masculina e tortura sexual por todas partes no horror da guerra en Siria, titula tamén este digital. Bruno será o sustituto de Ana, porque as borrascas terán nome dende agora. Así que despois de Ana virá Bruno. Tamén sinala el diario.es que os youtubers LGTBI reivindican a diversidade, non sexamos invisibles nunca máis. En Infolibre destácase que Rajoy defende aos procesados polos ordenadores, actuaron como se comporta a xente en un caso así. Reivindica Albiol pese á súa caída nos sondeos. Non é posible construir unha alternativa constitucionalista sin o PP, di. A xustiza investiga o financiamento ilegal do PP en seis casos de corrupción. Tamén sinala este diario que se xulga e que non na parte política do SERE. Podemos pide as comparecencias de Aguirre, Moix e Ignacio González da Comisión sobre Corrupción na Asamblea de Madrid. Destaca que houve cargas policiais diante do Museo de Lleida durante o operativo para trasladar as pezas de Sigena, que Aragón e Cataluña a Agreña por 97 obras de arte que venderon sin permiso as monxas de Sigena. Ex cúpula de Caixa Nova, imputada por outorgar créditos de 135 millóns a unha promotora cercana aos antigos xestores, o portal da Transparencia non despega 3 anos despois da súa posta en marcha. Por último, o Supremo admite a trámite o recurso de unha asociación de empresas contra a reforma da formación para o emprego. Para esa chegamos agora a algúns dos titulares de portada da edición digital do diario El Mundo.
Pois imos con eles e de entrada, pois El Mundo titula con foto que saen do Museo de Lérida as primeiras obras de Sigena en medio da protesta dos independentistas. Tamén que Rajoy avisa de que sen o PP é imposible un goberno constitucionalista en Cataluña tras o 21 de decembro, que Junqueras avisa de que o cárcere perxudica a súa campaña. Tamén os Mossos de Escuadra din que ninguén se fía de ninguén, que cortes de luz, clases suspendidas e 50 voos cancelados pola borrasca Ana, é outro titular. Tamén titula El Mundo as razóns de Colau para sair do armario, revelar a súa bisexualidade. Tamén titula este xornal que o réxime clientelar do PSOE andaluz séntase no banquillo polo SERE, que un edil de Podemos en Alcalá de Henares carga contra a persecución de Espinar, que o plan de Púnica para blanquear a Ana Botella, outro titular tamén, que Arabia Saudí abrirá os seus cines tras 35 anos de prohibición, levaban 35 anos sin sentar cinema algo en Arabia Saudí, bueno, nin cinema, nin música, nin figuras femininas en televisión, etcétera, etcétera. Moi divertido país. Tamén que Putin visita por sorpresa Siria e ordea a retirada de tropas rusas, que Netanyahu anima os países europeos a levar embaixadas a Xerusalén, 7 feridos tras chocar un autobús escolar cun camión en Sevilla, outro dos titulares. Tamén co traballo máis duro do mar somos como morcegos, non dormimos, con foto ademais da unha traballadora do mar na Illa de Arousa. Tamén titula este xornal os novos xigantes entre os medios da era Donald Trump. E se antes la opinión pues nos decía, non, como vestirnos para cea de empresa, pues El Mundo vai máis aló e nos di 10 consellos para ligar na cea de empresa e non morrer no intento,
Anda xa.
Toma nota. E despois xa temos outros titulares, como a que unha explosión fulminante, nova hipótese do ARA, do submarino este arxentino, tamén que os nacionalistas corsos arrasan as rexionais en Francia e que un home morre seccionado pola porta dun garaxe. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en El País lemos que que houve protestas ás portas do Museo de Lleida contra a saída das obras de Sigena, que Rajoy abra a porta a aplicar outra vez o 155 se o novo goberno mantén o desafío independentista, e tamén que o profesor da Universidade de Barcelona que insultou a Iceta pide disculpas polos seus comentarios homófobos. Chelsea-Barcelona, Madrid-PSG, Sevilla-Manchester son os cruces dos octavos da Champions. Tamén que Rajoy defende que os acusados polo borrado dos ordenadores de Bárcenas fixeron o habitual, que debe ser, en fin, romper a martillazos os discos duros dos ordenadores, e que Putin visita Siria por sorpresa e ordena o inicio da retirada de tropas. E antes de rematar, quería ler, ou por lo menos, aunque seña unha parte, un artigo que me gustou moito de Manuel de Lorenzo en El Progreso, de Lugo. É un artigo do blog de Manuel de Lorenzo, xa é do día 9, en realidad, pero que o poden atopar en internet. Quen ven te quere, mentirache, titula. E conta, escribe así, di: salín a fumar á porta dun restaurante e vino uns metros máis abaixo, apoiado nun portal, maldecindo en voz alta a pendente da rúa, acaso culpando das súas limitacións cardiovasculares ou urbanismo. Tratábase dun bello amigo, un deses cos que non che apetece cruzarte, ni moito menos, deterte a conversar, e cuya opinión, en xeral, non che interesa o máis mínimo. Un amigo dos de verdad. Por desgracia, a diferencia de tantas outras veces, o entorno era demasiado reducido como para fingir que non nos viramos. Saludoume, achegouse, e sin dar moitos rodeos comezou a falarme do moito que lle gustara unha curtametraxe para que fai algúns meses escribín un guión. Explicoume que o vira na casa de unha amiga que temos en común, comentou que lle encantara o enfoque e fixe un especial fincapé na lectura que se extrae do desenlace. Quen sabe a que se refería. O que o pobre ignoraba é que eu viña precisamente de pasar a mañá na casa da súa anfitriona, e que esta me puxera ao tanto do pouco que lle gustara en realidade o curto ao noso amigo, e de canto me menospreciara a miña capacidade creativa. Todo o que me estaba contando en ese momento diante do restaurante, polo tanto, era unha mentira. comprendín daquela, fronte a aquel exercicio titánico de hipocresía, o moito que o meu amigo me apreciaba. Si a nosa amistade non valera nada, si lle importasen un bledo meus sentimentos, tería sido honesto e explicaríame sin miramentos o que realmente pensaba. O feito de mentirme miserablemente á cara, alabando as miñas virtudes cando o resto da xente lle contaba peste sobre min, evidenciaba o gran cariño e o profundo respeto que me profesaba. Porque ao contrario do que poidera parecer, alguén que te ponga a parir polas costas, pero que se desfai en eloxios cando te ten diante, é un auténtico amigo. É sobre esa clase de falsedade viscosa e indeseable sobre a que se construyen as máis sólidas relacións de afecto. A sinceridade non entende de cortesía, é fría e indiferente, e non pretende animarte nin consolarte, confórmase con expoñer objetivamente un punto de vista sin ter en conta as emocións. Ten algo de inhumano. A sinceridade é un vicio que un solo debe permitirse diante de inimigos ou desconocidos. Un bon amigo, sin embargo, merecese a máis elaborada mendacidade. Explicaba Derrida na célebre conferencia que pronunciou en abril de 1977 na Residencia de Estudantes de Madrid, cando dixo que o relevante na mentira non é nunca o seu contido, sino a intencionalidade do que minte. A mentira non é algo que se opoña á verdade. O decisivo é o prexuicio que ocasiona no outro, sin o cal non existe a mentira. Que suxa e desleal resulta a sinceridade cando o que realmente un espera dos seus amigos é que alimenten o seu ego. Así que cando terminou de xearme, o meu amigo deu-me un sentido abrazo, despediuse de min e remontou o tramo da rúa que lle faltaba. A piques de doblar a esquina, xirouse e exclamou: «Espero volver a verte pronto, Manuel». Sorrinlle desde a porta, confiando en non volver a ver xamais ese traidor fillo de puta. Menudo bicho, mira que pensar que o meu guión é malo, hai que ser idiota. «O mesmo digo, amigo», contestelle, e regresei ao interior do restaurante. Mañá, a partir das 12 do mediodía, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Agora, como sempre, agradecidos de que continúen escoitando a nosa sintonía habitual.